Krievija un Francija līgumu par helikopteru bāzes kuģu Mistral celšanu noslēdz 2011. Gadā. Līgums nosaka, ka pirmajam no uzceltajiem kuģiem ar nosaukumu Vladivostoka Krievijas kara flotas rīcībā ir jānonāk jau šajā gadā. Otram kuģim – Sevastopolē 2015. Pirmais no minētajiem kuģiem ūdenī tika nolaists šī gada martā, un pirmās 10 dienu ilgās pārbaudes ar Krievu ekipāžu jau ir veiktas. Taču Ukrainas krīzes un īpaši Krimas okupācijas dēļ jautājums par līguma saistību izpildi tika apdraudēts. Eiropas Savienības dalībvalstīm un ASV pieprasot, lai Krievijas īstenotās politikas dēļ Francija atteiktos no kuģa piegādāšanas. Lai arī Francija solījās savas saistības izpildīt, septembra sākumā tika paziņots, ka pagaidām kuģa nodošana Krievijai ir atlikta. Taču, ja situācija Ukrainas austrumos uzlabosies, šo lēmumu varētu pārskatīt. Kā šodien paziņojas Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins, kompānija Rosabaron Export ir saņēmusi ielūgumu 14. Novembrī ierasties Sannazeras kuģu būvētavā uz pirmā kuģa saņemšanu un otrā kuģa nolaišanu ūdenī. Šajā pilsētā pašlaik jau atrodas 360 Krievu flotas jūrnieki, kas ar jauno kuģi no Francijas varētu doties prom laikā no 15. Līdz 20. Novembrim. Pēc Rogozina vārdiem tehniski Krievijas un Francijas līguma izpilde notiek pēc plāna. Runājot par politiskajiem lēmumiem, Rogozins atgādinājis, ka tie ir jāpieņem Francijas prezidentam, paužot cerību, ka Francijai būs jāizstāv sava uzticamā partnera reputācija. Kā ziņo aģentūra TASS atsaucoties uz Elizējas pils preses dienestu, Francija pašlaik neapstiprinot Mistral kuģa nodošanu Krievijai 14. Novembrī. Helikoptera kuģa Mistral ir daļa no Krievijas kara flotas modernizācijas plāna. Lai arī pati Krievija tiek apsūdzēta agresīvā rīcībā pret savām kaimiņu valstīm, pati Maskava ar vien aktīvāk rietumvalstis sauc par reālu apdraudējumu. Piemēram, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņojis, ka rietumnieciski nosņotie spēki mēģinot Ukrainā izveidot galējo robežu spiedienu izdarīšanai uz Krievijas un Baltkrievijas vienoto valsti. Tāpēc Maskavai un Minskai ir nepieciešams kaujas spējīga armija. Šoigu atkārtoti paudis Krievijā savulaik tik ļoti populāros apgalvojums par to, kā ASV un Eiropas Savienība veicināja likumīgi ievēlētā Ukrainas prezidenta gāšanu, kā arī atbalsta ar jauno varu neapmierināto iedzīvotāju apspiešanu ar spēku. Krievijas aizsardzības ministrs arī nosaucis Baltkrieviju par Krievijas tuvāko militāro sabiedroto, norādot, ka ir nepieciešams skaidri koordinēt abu valstu centienus pretoties mūsdienu izaicinājumiem un draudiem, to starp starptautiskajiem terorismam un ekstrēmismam. Jāatgādina, ka 2016. Gadā Bobruiskā Baltkrievijā plānots atklāt Krievijas gaisa spēku bāzi. Ar šādu lēmumu gan nav īsti apmierināti Baltkrievijas iedzīvotāji, kuri uzskata, ka tik cieša sadarbība ar Maskavu var palielināt valsts atkarību no Krievijas. Bet tikmēr no Ukrainas joprojām tiek saņemtas ziņas par arvien jaunām apšaudēm valsts austrumos, kā arī jaunām Krievijas armijas aktivitātēm. Kā paziņojas Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome, Krievija ir uzsākusi masveidā ievest Ukrainā savus spēkus, lai arī karavīriem tiekot atņemti dokumenti un jebkādas atpazīšanas zīmes. Tāpat tiek norādīts, ka prokrieviskie spēki gatavojot plašas provokācijas, ģerbjoties Nacionālās gvardes formās un uz kaujas tehnikas zīmējot Ukrainas armijas un Nacionālās gvardes simboliku. Kā paziņojuši drošības padomes pārstāvis Andrejs Lisenko, visticamāk šādas aktivitātes saistītas ar nedēļas nogalē plānotajām tā dēvētajām vēlēšanām abās pašpasludinātajās republikās. Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Ukrainas varas iestādes brīdina par draudošajām briesmām un rosina iedzīvotājus šajos balsojumos nepiedalīties. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.